რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჩვენი გაცემის პირველი თემა კვლავ ერონული ვალუტის ლარის კურსია. ხოლო დღეების განმავლობაში ლარის კურსი რამდენადმე გამყარდა, თუმცა შეუსტებით გავარკვევთ რამდენად სტაბილურია ეს და საერთოდ რა ერლის ერონულ ვალუტას.
ბაზრის მონაწილეებმა მოახდინეს მიწოდების აღდგენა და გამომდინარე აქედან შუა დღის შემდეგ დარეგულირდა ბაზარი და გამომდინარე აქედან კურსი 2.7-დან შემდეგ 2.6, 2.5 ჩამოვიდა და ჩვენ ველოდებით ამ ტრენდის შენარჩუნებას.
ბაზრებს სამწუხაროდ ახასიათებს ასეთი მოვლენა, რომელსაც ჰქვია ოვერშუტინგი.
არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საქართველოში, რომელმაც საპარლამენტო არჩევნებზე მწვავე მარცხი განიცადა, კვლავ მოახერხა შეკრება ერთი გეგმის გარშემო.
ეს ფორმატი შეიძლება იყოს პროდუქტიული და შედეგიანი, მათ შორის ხელისუფლებისთვისაც, თუ ისინი წამოვლენ თანამშრომლობაზე, და შეიძლება იყოს კონპროდუქციული, პროდუქტიული და დისკომფორტული, თუ ისინი გააგრძელებენ, ასე ვთქვათ, იგნორირების პოლიტიკას. ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისათვის.
ქუთაისიდან მიღებულ რეპორტაჟში ეკო მიგრანტების უფლებებისათვის დაწყებულ ერთ პროექტს ეგი ამბობთ.
არანაირი შემოსავალი არ გაქვს, ყველა ვართ მიჩერებული ერთ ყველზე, ვისაც ხან სამიზრო აყიდის ყველს, იჩენზებით ძალიან ხელმოკლედ ცხოვრობ, ჩვენ შვილებს ბევრი რამე ენატრებათ, მაგრამ მე რაფერს ვერ ვსრულებ.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც, მოისმენთ ახალენბის გამოშვებაში, რომ დონალდ ტრამპმა შეარჩია კანდიდატურა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. გაცემას ტრადიციულად დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ეკლესიის ძალისხმევა უკუშედეხს გამოიღებს. დაცულად იმისა, რომ ისედაც დამცრალი ვნებები კიდევ უფრო მეტად დაიცხროს, სოფელი აღეგზნება და ვნების ტალღა გადაუვლის.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს შიდა საავადმყოფო ბაზარზე ბოლო რიცხვის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა, როდესაც გარკვეული დროით ერთი ამერიკული დოლარის ფასმა 2-ლარსა და 70-ს გადააჭარბა, მოსახლეობაში ისევ გააჩინა კითხვები ლარის კურსთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამჯერად ოდნავ დასტაბილურდა ლარის კურსი, 1 დოლარი 2.55 ლარი გახდა, მოიმატებს თუ არა ფასები, ვის წარადგება ეს დოლარის გალარების პროგრამა? მოკლედ აი ამ თემებზე და ამ პრობლემების გარშემო ბევრი საუბარია საქართველოში. ეკა ქევანიშვილმა მოუყარა თავი ზოგიერთ გამოთქმას და შეფასებას ამ კუთხით.
აჟიოტაჟით გამოწვეული რყევა, ასე ახსნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენდეტაძემ 2 დეკემბერს ლარის კურსის მკვეთრი ცვლილება ბოლო 2 დღის განმავლობაში. თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ ამ პროცესში ის საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
რაც ხდებოდა გუშინ სავალუტო ბაზარზე, ეს იყო გარკვეულწილად აჟიოტაჟი, შექმნილი გარკვეულწილად მოლოდინებიდან. მოლოდინებში ძალიან ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს და რთულია მათი გამოცალკავება. მოგეხსენებათ, რომ დოლარის კურსი ისტორიულად გაიზარდა, ამავე დროს მოხდა გაუფასურება ჩვენი მეზობლების ქვეყნებისა და აი ყველაფერმა ერთმა ითამაშა თავისი როლი. ბაზრებს სამწუხაროდ ახასიათებს ასეთი მოვლენა, რომელსაც ჰქვია ოვერშუტინგი, ანუ იმ დონეზე მაღლა ასვლა გარკვეულ პერიოდში და მოკლე პერიოდში, რასაც ფუნდამენტალური ფაქტორები განაპირობებენ.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ რადგან საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსი მოქმედებს, ეროვნული ბანკი ვერ გააკეთებს პროგნოზს კურსთან დაკავშირებით. ლარის კურსი მთავარი თემაა პარლამენტშიც. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობზანაძემ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ მონეტარული ხელისუფლება დღეს ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ლარი ჩვეულ ნიშნულს დაუბრუნდეს. თუმცა მანაც შენიშნა, რომ 2003 წლის შემდეგ დოლარი ყველაზე მეტადაა გამყარებული.
ბოლოს სამკვირაში კიდევ 8%-ით გამყარდა დოლარი. საქართველოს ეკონომიკა მცირეა და ამიტომ ბუნებრივია დოლარი ლარზე გავლენას ახდენს. გარდა ამისა, ბოლო დღენახევრის განმავლობაში ემოციურ სპონტანური ფაქტორებიც მუშაობდა საქართველოში. იყო მიწოდების შოკი, მას შემდეგ რაც ეროვნულმა ბანკმა სწორი ანალიზი გააკეთა, ბაზრის მონაწილეებმა მოახდინეს მიწოდების აღდგენა და გამომდინარე აქედან შუა დღის შემდეგ დარეგულირდა ბაზარი და გამომდინარე აქედან კურსი 2.7-დან შემდეგ 2.6, 2.5-ზე ჩამოვიდა და ჩვენ ველოდებით ამ ტრენდის შენარჩუნებას.
ლარის დრამატულ რყევას საპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას აბრალებს. 1 დეკემბრის ხდომაზე უმცირესობის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან რომან გოცირიძემ მთავრობას მოუწოდა შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული დოლარის გალარების პროგრამა.
თუ გინდათ რომ ქვეყანაში იყოს ფინანსური სტაბილურობა, განაცხადეთ რომ თქვენ აჩერებთ ეგრეთ წოდებული დოლარის გალარების აი ამ უაზრო პროგრამას, რომელმაც დააფეთა ხალხი.
არჩილ თალაკვაძემ უმრავლესობიდან პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს აქვს ინტეგრირებული ეკონომიკა და რა საერთო ვითარებაც არის რეგიონში, ეს გავლენას საქართველოში მიმდინარე პროცესებზეც ახდენს. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გივი ადეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველომ მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს შიდა ფაქტორებს და არა საგარეოს, რაზეც გავლენას მაინც ვერ მოახდენს. ხოლო კითხვაზე, თუ რამ განაპირობა ლარის ასეთი მკვეთრი ვარდნა სულ რამდენიმე საათში, გივი ადეიშვილი ამას ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელი ახალი წესების შემოღებას უკავშირებს.
საქართველო მცირე ზომის ქვეყანაა, მცირე ზომის ეკონომიკის, რომელიც დიდწილად დამოკიდებულია იმპორტზე, სავალუტო შემოდინებებზე, ჩვენთან ფასების ფორმირება როგორც წესი დიდი წილი უკავია უცხოური ვალუტის გაცვლით კურს რა არის ლართან მიმართებაში, ამიტომ ეკონომიკური აგენტები გაზრდილი ესე ვთქვათ გაურკვევლობის ფონზე ცდილობენ ხოლმე რომ გარკვეული ქმედებები რაც უნდა განეხორციელებინათ მომდევნო პერიოდებში მოახდინონ დღეს, ანუ ჩავთვალოთ რომ თუ ვიღაცას ქონდა დოლარის აკიდელი უხეშად რომ თქვა მთელი დეკემბრის განმავლობაში ესე ვთქვათ მათმა დიდმა ნაწილმა დაიწყო შესყიდვა გუშინ.
ეგრეთ წოდებული გალარების პროცესის დანონსებას უკავშირებს ლარის კურსის ასეთ მკვეთრ რყევას ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ბესო ნამჩავაძეც. მისი თქმით, ბანკებს ამ სიახლემ გარკვეული საფრთხე შეუქმნა და მათ ცხადია თავიდანვე დაიჭირეს თადარიგი დოლარის მოსამარგებლად. იგივე გზას მიმართეს მისი თქმით იმპორტიორებმაც. 4 დეკემბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომაც გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საუბარია უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების გალარების ერთჯერად სოციალურ პროგრამაზე, რომლის ამოქმედებასაც მთავრობა გეგმავს. ეს ერთჯერადი სოციალური პროგრამაა და მის ნათისახავს დაეხმაროს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც უძრავი ქონების უზრუნველყოფით უცხოური ვალუტით აქვს აღებული სესხი 2015 წლის 1 იანვრამდე. მთავრობა უზრუნველყოფს შეღავათიანი კურსით სესხების გალარების ხარჯების სუბსიდირებას. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ეგრეთ წოდებული გალარების პროგრამა გაცვლით კურსზე და ბანკების სავალუტო პოზიციაზე გავლენას არ მოახდენს, რადგან ამ ოპერაციით ლარის მასა ეკონომიკაში არ შეიცვლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს პოლიტიკურ ველში მიმდინარე ამბავთან დაკავშირებით. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში სასტიკი მარცხი განიცადეს, საკოორდინაციო საბჭოს ახალ ფორმატში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველად შეიკრიბნენ. ცვლილებების ერთობლივი კონკრეტული რეკომენდაციები ხელისუფლების მისამართი ჯერ წერილობითი სახით არ არსებობს, თუმცა ცნობილია, რომ მოთხოვნები ყველა ტიპის არჩევნების წესის დახვეწისაკენ იქნება მიმართული. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო რეფორმის საკოორდინაციო საბჭო ოპოზიციური კვალიფიციური სუბიექტებითაა დაკომპლექტებული და საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტის წარდგენას პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიაზე გეგმავს. როგორც დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა განუმარდა მედიას, საბჭოში შემავალი სუბიექტები ცვლილებების აუცილებლობაზე თანხმდებიან და შეჯერებას შემდეგ საკითხებზე აპირებენ.
ეს არის პირველ რიგში ლობირება იმ საკონსტიტუციო პროექტისა, რომელიც უკავშირდება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და სამხარეო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. მეორე საკითხი ეს არის ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს პრინციპი, რამდენ პროცენტსაც აიღებს პარტია, ზუსტად იმდენი პროცენტით მოხდეს საკრებულოში. და მესამე საკითხი ძალიან კონკრეტულად უნდა ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური სპექტრი და ეს კონკრეტული ჯგუფი დადებს ამ მიმართულებით თავის მოსაზრებას, თუ როგორ უნდა მოხდეს პრეზიდენტის არჩევა.
პრინციპი, რომელსაც არჩევნები უნდა პასუხობდეს საკოორდინაციო საბჭოში შემავალი პარტიების თანახმად, არის ის, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში პოლიტიკურ პარტიას ზუსტად იმდენი დეპუტატი ჰყავდეს, რამდენიც პროპორციულად შეესაბამება მის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას. შესაბამისად, განიხილება ისეთი ალტერნატიული ვერსიები, როგორებიცაა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება, სამხარეო პროპორციული სისტემის შემოღება, ორპალატიანი პარლამენტის შექმნა, საარჩევნო ბარიერის დაწევა თვითმმართველობის არჩევნებში და ასე შემდეგ. კონსულტაციები დაწყებულია და ოპოზიციური პარტიების საკოორდინაციო საბჭო ამ პროცესში უკვე საუბრობს სავარაუდო პარტნიორებზე, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ჩართულობის აუცილებლობაზეც.
ეს ფორმატი შეიძლება იყოს პროდუქტიული და შედეგიანი მათ შორის ხელისუფლებისთვისაც, თუ ისინი წამოვლენ თანამშრომლობაზე, და შეიძლება იყოს კონპროდუქციული, პროდუქტიული და დისკომფორტული, თუ ისინი გააგრძელებენ, ასე ვთქვათ, იგნორირების პოლიტიკას. ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისათვის.
განმარტავს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე. ოპოზიციის წინადადება საარჩევნო რეფორმის პროცესში თანამშრომლობის შესახებ მისაღებია ხელისუფლებისთვისაც, ოღონდ როგორც დეპუტატი ზვიაძიძიგური ამბობს, მხოლოდ საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში.
ეს არის პოლიტიკური თემა, ეს არის საკონსტიტუციო თემა და საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში იქნება მხოლოდ განხილული. ჩვენ უნდა დაველოდოთ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას და შემდეგ მის მუშაობაში მივიღოთ უნდა აქტიური მონაწილეობა. ოპოზიციამაც უნდა მიიღოს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა, არასამთავრობო სექტორმაც, აკადემიურ მოძრაობებმაც, ადამიანებმა, რომლებიც უბრალოდ კვალიფიციურები არიან და ავტორიტეტები არიან იურიდიულ და კონსტიტუციურ საკითხებში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის კონსენსუსის შედეგად ჩვენ უნდა მივიღოთ ახალი კონსტიტუცია ან კონსტიტუციის კარგად რედაქტირებული ვარიანტი.
საკონსტიტუციო კომისია წინასწარი ინფორმაციით მიმდინარე ერთი თვის განმავლობაში შეიქმნება. საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებაზე მუშაობის სწრაფად დაწყების მომხრეა თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი. იგი ამბობს, რომ მთელი რიგი ცვლილებებია მოსასწრები, მაგალითად იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რომელიც 2017 წლის ოქტომბერში უნდა გაიმართოს.
საარჩევნო სისტემაზე აქ საუბარი ძირითადად, ანუ საარჩევნო სისტემა პრობლემური არა მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნებისთვის, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვისაც. ზუსტად ანალოგიური და კიდევ უფრო ძიმე პრობლემა არის ოლქების ზომებს შორის, ასე თქვა, და ოლქების გადანაწილების კუთხით, საარჩევნო ოლქების გადანაწილების კუთხით და ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემაში კიდევ უფრო დიდი სხვაობები არის ზომებს შორის და დიდი დისპროპორცია არის, და შესაბამისად ესაც დანადგილად იქნება არაკონსტიტუციურად ცნობილი, თუ ვინმე გაასაჩირებს რეალურად ამას სამართლოში.
თუ ოლქების დისპროპორცია თვითმმართველობის არჩევნებამდე არ შეიცვალა, ლევან ნატროშვილი ვარაუდობს, რომ იარსებებს იმის რისკი, რომ საკრებულოებში არჩეული მაჟორიტარები არაკონსტიტუციურად იქნენ მიჩნეული. შესაბამისად იგი ფიქრობს, რომ პარლამენტი ვალდებულია მინიმუმ ამ საკითხზე დაიწყოს მსჯელობა. ზოგადად კი იგი ამბობს, რომ მთავარი პრობლემაა საარჩევნო სისტემა, რომლის შეცვლის საკითხზე საზოგადოებაში კონსენსუსი არსებობს და მართველი ძალაც ვალდებულია თავისივე დაპირებები შეასრულოს. პოლიტიკური ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭო საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე მსჯელობას პერმანენტულად აპირებს. საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში საპარლამენტო პარტიებიდან ამ ეტაპზე პატრიოტთა ალიანსია ჩართული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგრძობთ რეპორტაჟით ქუთაისიდან. მასში საუბარი იქნება პროექტზე სახელწოდებით ეკო მიგრანტები უფლებებისათვის, პროექტს, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ახორციელებენ ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოქალაქეებისათვის შექმნილ რთული საცხოვრებელი პირობების შერბილებას, შემსუბუქებას ითვალისწინებს. პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალთა გაძლიერებისა და მათი შემოსავლის ზრდის ხელშესაწყობად არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული ინიციატივების ცენტრი ნათელი მომავალი ახორციელებს პროექტს ეკომიგრანტები უფლებებისთვის. პროექტის ფარგლებში ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაის მეურნეობის დასახლებაში აჭარის რეგიონიდან განსახლებულ 20 ქალს შეასწავლეს ძაფით, ბისერით და კრისტალით ქარგვის მეთოდები. პროექტის კოორდინატორის მარიკა ვაჭარაძის თქმით, ბუნებრივი კატასტროფის გამო მიგრირებული ოჯახების დიდი ნაწილი ხელმოკლედ ცხოვრობს. ქალები ძირითადად შინამეურნეობით არიან დაკავებულნი და საზოგადოებრივ საქმიანობას არ ეწევიან. მარიკა ვაჭარაძის განცხადებით, სიღარიბის დაძლევისა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისთვის აუცილებელია მცირე მეწარმეობის განვითარება და სოციალური საწარმოების შექმნა. პროექტის ფარგლებში ქალებს უსასყიდლოდ გადაეცათ ქარგვისთვის საჭირო მასალები, რომლითაც ერთ თვეში შექმნეს 20-ზე მეტი ნამუშევარი.
პროექტის ფარგლებში ორი პედაგოგი მყავს აყვანილი, ასწავლიდნენ და აჩვენებდნენ, როგორ რა უნდა ეკეთებიათ. საკმაოდ დიდი დაინტერესება იყო. ჩვენ უკვე დაახლოებით 22 ნამუშევარი გვაქვს და კარგად და სუფთად შესრულებულია. საბოლოო ჯამში იგეგმება სწორედ ეს ნამუშევრები გამოიფინოს და გაიყიდოს.
მარიკა ვაჭარაძის ინფორმაციით, გამოფენა გაყიდვის შედეგად მიღებული თანხა პროექტის ბენეფიციარებს დაურიგდება და საჭირო მასალის შეძენას მოხმარდება. პროექტის მონაწილის ცირა ბიბინიძის თქმით, ხულოს მუნიციპალიტეტიდან ხონის რაიონში მიგრირებულთა დიდი ნაწილი თავს მესაქონლეობითა და კარტოფილისა და სიმინდის მოყვანით და გაყიდვით ირჩეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებულ პროექტში ჩაერთნენ არამხოლოდ ქალები, არამედ ბავშვებიც, მათ შორის ბიჭები.
თუ იქნება ხელშეწყობა, მე პირადად მაქვს სურვილი, რომ გავაკეთო ასეთი რაღაცები. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ასე მუშაობა. მე საერთოდ ისედაც მიყვარს ხელოვნება და მაინტერესა ამა რომ გამეკეთებინა და დიდი სიამოვნებით გავაკეთე. რა თქმა უნდა, პირველად რთული იყო, შრომატევადიც საკმაოდ არის, მაგრამ თუ კი მოინდომე, ყველაფერი კეთდება.
ცირა ბიბინიძე ფიქრობს, რომ ხელსაქმით ოჯახს მოუტანს დამატებით შემოსავალს, რომელიც ძალიან სჭირდებათ. პროექტის კიდევ ერთი ბენეფიციარი ქეთი ხოზრევანიძე ამბობს, რომ მისი ხუთ წევრიანი ოჯახის შემოსავლის ერთადერთი წყარო რამდენიმე სული საქონელია. ქეთის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე ხელსაქმეს არ ფლობდა, კრისტალებით ქარგვის მეთოდი იოლად აითვისა და შედეგითაც კმაყოფილია.
თავიც კი გავართე, დროც კი გავიყვანე, შევეცადნა მიგრამ რამე გაბიკი ავიღო მეთქი, შემოსავალი შემოვიდეს მეთქი, დავინტერესდე ძალიან ამით.
პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა მონაწილე 9 წლის ლუკა აბაშიძე ამბობს, რომ კრისტალებით ქარგვის მეთოდით დიდი ზომის ნატურმორტი ძმასთან ერთად შეასრულა და მუშაობის პროცესი საინტერესო იყო. მომავალში ხეზე მუშაობის შესწავლა სურს, მანამდე კი უკვე შესწავლილი მეთოდით აპირებს სხვა ნამუშევრების შექმნას.
სხვა საქმეები თუ იქნება, აუცილებლად დავინტერესდებით და გავაკეთებთ.
პროექტში მონაწილეობა სუსტი მხედველობის გამო ვერ შეძლო ჟურუნა დავითაძემ. ის სოფლად მცხოვრები ქალების რთული პირობებისა და მწირი შემოსავლის გამო წუხს.
არანაირი შემოსავალი არ გვაქვს. ყველა ვართ მიჩერებული ერთ ყველზე, ვისაცა სამიდრო აყიდის ყველზე, იჭერს მით. ძალიან ხელმოკლედ ცხოვრობ. ჩვენ შვილებს ბევრი რამე ენატრებათ, მაგრამ მე რაფერს ვერ ვსრულებ.
ჟუჟუნა დავითაძემ გაიხსენა დრო, როცა ხულოს მუნიციპალიტეტში ცხოვრობდა. მადღეთ წინდებს და ტანსაცმელს ქსოვდა და მათი გაყიდვით მიღებული თანხით ოჯახისთვის საჭირო სურსაც ყიდულობდა. ამბობს, რომ აუცილებელია ქალების ხელშეწყობა და შესაძლებლობების განვითარება, რაც სიღარიბის დაძლევაში დაეხმარებათ.
ქუთაისიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობდა. თეთრს განაგრძობს ანონსი და ერთი მუსიკალური ნომერი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
The best thing in life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money, oh yeah, what I want. Your love gave me such a thrill, But your love don't pay my bills. I need money. Need some money. Oh yeah. What I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money. Oh yeah. What I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money, yeah. What I want. I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money. Oh yeah. What I want. I need some money. I need some money. What I want.
Ქსელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგრძობთ საქართველოს ინტერნეტის სიახლეებზე. საუბარით მესამე წელია უკვე თბილისის ინტერნეტ ფორუმი იმართება ინტერნეტ პროექტების თაობაზე და სამომავლო გეგმებზე მსჯელობით. ამ თემით სალომე აფხაზიშვილი და საბა ჩიხაძე დაინტერესდნენ და ისინი თბილისის რიგით მესამე ინტერნეტ ფორუმს სტუმრობდნენ.
თბილისის ინტერნეტ ფორუმის ორგანიზატორების მთავარი ამოცანა ყურადღების მიღმა არ დარჩეს წლის არც ერთი მწვავე და აქტუალური მოვლენა ინტერნეტში. წლევანდელი ფორუმის მთავარი თემა იყო ინტერნეტში პერსონალური მონაცემების დაცვა და ინტერნეტის როლი უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. ცხადია, ფორუმმა იმ ახალ პროექტებსა და ინიციატივებსაც მოუყარა თავი, რომლებიც 2016 წელს დაიწყო და გარკვეულ წარმატებას მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ფორუმზე მისულებს დღის წესრიგით დაგვირიგეს, რომლის საშუალებითაც ახალი სახელებისა და პროექტების შესახებ გავიგეთ, უცვლელი დარჩა ფორუმის მთავარი მიზანი, რომლის თაობაზეც ღონისძიების ორგანიზატორი მირიან ჯუღელი გვესაუბრება.
წინა წელს იყო თუ არ ვცდები ერთი თუ ორი კომერციული პროექტი, რომელმაც ადამიანმა, რომელიც საუბრა თავის იდეაზე, ძალიან კარგი ფიდბექი მიიღო, უკავშირი მიიღო დამსწრეებისგან, რამაც მას უბიძგა იმისთვის, რომ გაემჯობესებინა თავისი პროექტი ინტერნეტში. ამ ფორუმის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი მიზანი არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს შეიძლება იცნობენ, მაგრამ პირადად არ ხვდებიან ხოლმე, ერთად შეიკრიბონ და რაღაც რასაც საქმე წაკეთებენ, ან გაუმჯობესონ, ან ახალი საქმე დაასახონ, ან ასე შემდეგ. პირობითად სოფლიდან ჯი სპიკერი ვიც მოდის, ხო, ყველაზე მოტივირებული, რაც მე დავინახე სპიკერებში, ის არის, იმიტომ რომ მე ძალიან მინდა, რომ ჩემი სერვისი გაუმჯობესო და ზუსტად ის ხალხი იკრიბება, ვინც მომცემს რჩევებს, რა გავაკეთო და როგორ გავაკეთო.
ინტერნეტ ფორუმზე აქტუალური საზოგადოებრივი პოლიტიკური საკითხები განიხილებოდა. ასევე ძალიან საინტერესო იყო გამოსვლელთა მიერ აუდიტორიისათვის პირადი გამოცდილებების გაზიარება. Twitter-ისა და Facebook-ის გვერდებზე სტუმრების მიერ ფორუმის შესახებ დაწერილი პოსტები თუ ვიმსჯელებთ, წლევანდელმა მოხსენებლებმა პირადი ამბებისა და გამოცდილების მოყოლას ყველაზე ნაკლები დრო დაუთმეს. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე აღნიშნავდნენ, რომ ეს მათ საქმეში ყველაზე მთავარი იყო. დარბაზში დიდი ეკრანი ეკიდა. ამ ეკრანზე გამოცდილების სიტყვების პარალელურად უწყვეტ ნაკადად ჩანდა აუდიტორიის პოსტები Twitter-ში. ამიტომ იოლი იყო დამსწრეთა განწყობების ნახვა და გაზიარება. ამ ტვიტების მიხედვით უკმაყოფილება ნაკლებად იგრძნობოდა ორი მომხსენებლის, ნათია ნინიკელაშვილისა და ეკა ოძელაშვილის მიმართ. აღმოჩნდა, რომ ორივე მათგანისთვის წარმატებული ბიზნესის ბიძგი ოჯახი გახდა. ნათიასთვის ეს იყო კახეთიდან თბილისში მშობლების მიერ გამოგზავნილი სეზონური პროდუქტი. ეკასთვის კი პირველი შვილი, რომელმაც მისივე თქმით ცხოვრების რიტმი და ინტერესები შეცვალა. მას შემდეგ, რაც ეკამ Facebook-ზე 4 თვის შვილის ფოტოკოლაჟი გამოაქვეყნა, მაშინვე გამოჩნდა უამრავი ადამიანი, რომლებიც ცხოვდნენ გავსი კოლაჟები მათი შვილების ფოტოებითაც გაეკეთებინა. ახლა ეკას ქალიშვილი ლიზა 2 წლისაა და ეკა ოძელაშვილი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საბავშვო ფოტოსტუდიის მფლობელია. აი ერთი ნაწყვეტი ეკას გამოსვლიდან.
40 წელზე ბავშვის თარეთ გაყვანა, რომ და დამეტყუნეთ, რომ აი თავში სიცივეში 6-7 დღის პატარა მოყავთ ჩვენთან. აი თქვა რომ ტუალეტში ჩამოყალიბდა კიდევაც, როცა დედა ორსულად ხდება, ის ჯერ მე დინოში ეგრე ვიწერება, როცა პატარა ჩნდება, ჯერ პედიატრთან მიყავს და უკვე მე დინოში მოდის. ალბათ ისეთ ტრადიციას ხსმენიათ, რომ პირველ დაბადების დღეს საქართველოში არ აღნიშნავენ, თუმცა ესეც შეიცვალა და ძალიან ბევრი მსურველი არის უკვე ქიქსმის სესიებზე.
საინტერესო ბიზნეს წამოწყებების პარალელურად ფორუმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი პერსონალური მონაცემების დაცვას შეეხებოდა. მომხსენებლებს შორის იყვნენ იურისტი გიორგი გაბრიელაშვილი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის წარმომადგენლები თამარ ქალდანი და გიორგი პირველი. მათ ისაუბრეს ინტერნეტში პერსონალური მონაცემების დაცვის მნიშვნელობასა და მოსალოდნელ საფრთხეებზე.
ბუნებრივი აი ძალიან ბევრი კეთეს, რომელიც ინტერნეტს აქვს, მეორეს ფილავს და უარყოფითი მხარეები, არც საიტი, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის სწორედ ჩვენი პერსონალური მონაცემების დაცვა. ორი თემა არის. ერთი, თუ ადამიანი აკეთებს შეგნებულ და ინფორმირებულ არჩევანს, ეს მისი არჩევანია, იმ დოზით იყოს ონლაინ, რა დოზითაც მას სურს, იმ დოზით გაასაჯაროს საკუთარი მონაცემები, მაგრამ პრაქტიკაში ხშირად ვხედავ ხოლმე, რომ ადამიანები სხვადასხვა ფაქტორის გამო ვერ უსრულმოყოფენ, არ არიან სათანადოდ ინფორმირებული და მათ ამაში ნამდვილად ვერ გავადანაშაულებთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ესეთი მომხიბვლელი წინადადებები შეიძლება იყოს მაცდური და თქვათ არ დაფიქრდეს ადამიანი, დომის ფაქტორი საკმაოდ მაღალი აქვს.
აღნიშნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ხელმძღვანელმა თამარ ქალდანმა. პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით წამოჭრილი კითხვები ძირითადად სარეკლამო მესიჯებს ეხებოდა, რომელსაც მომხმარებლები მობილური საშუალებით ყოველ დღე ან დღეში რამდენჯერმე იღებენ. ისინი წუხდნენ, რომ სახელმწიფოს ჯერჯერობით არ შეუქმნია მექანიზმი, რომელიც ერთი მარტივი ოპერაციის შედეგად კომპანიებისთვის ხელმიუწვდომელს გახდის მოქალაქეების პირად მონაცემებს. ინსპექტორის აპარატის ხელმძღვანელმა ახალი მობილური აპლიკაციის ინსპექტ 2-ის შესახებაც ილაპარაკა, რომელიც პერსონალური მონაცემების დაცვის მექანიზმებს მოქალაქეებისთვის მეტად ხელმისაწვდომს გახდის. ბოლო რამდენიმე წელია ბიზნეს ინიციატივების გარდა ინტერნეტი მნიშვნელოვანი იარაღი გახდა პოლიტიკური პროცესების მართვის საქმეში. უკრაინიდან სპეციალურად თბილისის ინტერნეტ ფორუმისთვის მოწვეული მომხსენებელი ოლეგ ნაუმენკო ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ინტერნეტის გამოყენებით მაედნის მოვლენების წარმართვაში უშუალო მონაწილეობა მიიღო. დღეს ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების განყოფილებაში მუშაობს. მას ვთხოვეთ განემარტა ციფრული დიპლომატიის ცნება უკრაინაში განვითარებული და მიმდინარე პროცესების კონტექსტში.
During the Maidan I was just an ordinary student.
Maidanis მოვლენების დროს ბრიტანეთის ერთ-ერთი უნივერსიტეტის სტუდენტი ვიყავი. სწორედ მაშინ დაბრუნდი ჩემს ქვეყანაში და პროტესტის მონაწილე გავხდი. მოვლენების საფუძველს ვაკვირდებოდი და მივხვდი, რომ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია, რომელსაც პროტესტის მონაწილეები Twitter-ისა და Facebook-ის გზით ავრცელებდნენ, აქტიური ციფრული დიპლომატიის თვალსაჩინო გამოხატულება იყო. ახლა, როდესაც უკრაინის მთავრობაში კრიზისების მართვის მედია ცენტრს წარმოადგენ, ციფრულმა დიპლომატიამ ჩემთვის უფრო ოფიციალური სახე შეიძინა. დღეს ეს ყველაფერი სახალხო დიპლომატიის ნაწილია. როდესაც ცალკეული პოსტების საშუალებით მოსახლეობაში ინფორმაციას ვავრცელებთ, ღია და ინკლუზიური სისტემის მქონე სახელმწიფოს იმიჯს ვქმნით.
როგორ გამოვიყენოთ ინტერნეტი მარკეტინგული მიზნებისთვის? ამაზე ინტერნეტ მარკეტინგის კომპანიების Redberry და Social Sharks წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. Redberry-ის წარმომადგენელმა გაგადარსალია ციფრული კომუნიკაციის ბაზარზე და მის გამოწვევებზე ილაპარაკა.
რეალურად რო გადავხედოთ ციფრული კომუნიკაციის ბაზარს, ძალიან ბევრი ბრენდი კომუნიკაცია არის ფრაგმენტი, ძალიან დაფრაგმენტირებული. ეს გამოიხატება იმაში, რომ შეშფოთვაში ვიყენებთ მარტო ერთ არხს, გვაქვს Facebook-ის page, სადაც ვქმნით და ცენტრენი კონტენტს ერთადად, რომელიც სხვადასხვა ხარისხით არის ხოლმე დაკავშირებული პროდუქტთან ან ბრენდთან.
ნიკა ბოლქვაძემ, რომელიც ინტერნეტ ფორუმზე კომპანია Social Sharks წარმოადგენდა, ხაზი გაუსვა ციფრულ რეალობაში სმარტფონის როლის ზრდას და ინტერნეტ პროდუქტის უნიკალურობას. ფორუმზე ზესტაფონიდან მოიწვიეს რეჟისორი ერმალო მაღრაძე, რომლის ფილმებიც ინტერნეტში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. შვეციის პრინცი იმერეთიდან გზაბნეული და აპოკალიფსი არ იქნება. კითხვაზე, თუ რას ნიშნავს ინტერნეტი, მისთვის ერმალო მაღრაძემ ასე გვიპასუხა.
მე რო გავაკეთე ჩემი პირველი ფილმი 95 წელს შვეციის პრინცი იმერეთიდან, ხო? არ იყო აუდიტორია, საწამე იყო, ვის მიმენახებია, ჩავდები ჩემ მანქანაში. ეს იყო პირველი შემთხვევა ქართული კინემატოგრაფის ისტორიაში, რომ თვითონ რეჟისორმა თავის მანქანით საქართველოს მოიარა. მაგრამ არ იყო დიდი აუდიტორია. მაგრამ ახლა უკვე როცა ინტერნეტი გაჩნდა, ხო? უკვე მას უყურებენ უკვე მარტო საქართველოსში კი არა. წერენ ამერიკიდან, გერმანიიდან, ინგლისიდან, საიდან ამწერენ, ესე იგი მომეცა საშუალება, რომ თერმა სოფლიოს ვანახო ჩემი შემოქმედება.
ფორუმი აკა სინჯიკაშვილის გამოსვლით დასრულდა, რომელმაც იმის თაობაზე ისაუბრა, თუ როგორ გამოიყენა ფეისბუქი ქველმოქმედებისათვის. აკა ყოველდღე ცდილობს იპოვოს ადამიანები, რომლებსაც დახმარება სჭირდება და შემდეგ ფეისბუქის საშუალებით უგროვებს ფულს, ტანსაცმელს და სხვა საჭირო ნივთებს. აკა სინჯიკაშვილისთვის ფეისბუქ ქველმოქმედების მთავარი მიზანი ადამიანების დახმარებასთან ერთად გაჭირვებულთა მდგომარეობით სხვა ადამიანების დაინტერესებაც არის.
ჩვენ მოხედება არის სუფთა მარკეტინგული, რომ უბრალოდ ადამიანებმა სხვებმა დაინახონ, რომ ვიღაცა აკეთებს ამას. ამის წინ დავწერე ფეისბუქში, რომ ჩემი კიდე ერთი გამსახურება ის არის თქო, რომ სიკეთე გადამდები კი არ გამოდგა, თქო, დასწრებაზე გახდა მართლა გეუბნები. ეხა აბოლოს ხვარელში ვიყავ ოხუც ხალხთან ჩასული, რომელიც რეალურად უბრალოდ ოხუცია და თუ გაჭირებაში ცხოვრობს, მაგრამ ეს კი არა ამ სოფელში. კიდევ არის დაახლოებით 30 ესეთი ოჯახი. მაგრამ აქედა ჩასული ხალხი მიდიოდა მარტო ამ ქალთან, იმიტომ რომ ამ ქალის ფოტო იყო. ამის შედეგად ამ ქალს დაუბრუნდა დაახლოებით 4 წლის საჭმელი.
ინტერნეტ ფორუმს ესწრებოდა სოციოლოგი ქეთი სართანია.
წლევანდელი ინტერნეტ ფორუმი გამოირჩეოდა იმით, რომ უფრო მეტად იყო ადამიანური ისტორიები, რომელზეც მე იყო აგებული რაღაც პროექტები და ეს პროექტები იყო გაზიარებული სხვა საზოგადოების სხვა წევრების მიერ. წელს იყო განსაკუთრებით გამოირჩეოდი ორ ისტორიას, ორი ქალის ისტორია იყო, რომლებმაც საკუთარი ესეთი სოციალური როლიდან, დედობიდან ააგეს რაღაც პროექტები, დატოვეს თავიანთი თავი პროფესია. და ეს ორი ისტორია იყო ჩემთვის დასამახსოვრებელი და სწორედ ამით გამოირჩევა ინტერნეტ ფორუმი, რომ ყובה ადამიანურ ისტორიებს, რომლებიც შემდეგ საერთო ხდება საზოგადოების სხვა წევრებისთვის.
წელს ინტერნეტ ფორუმი ფასიანი იყო და ბილეთი 25 ლარი ღირდა. შემოსული თანხა აკა სინჯიკაშვილს გადაარიცხა, რომელსაც ის საქველმოქმედო საქმიანობისთვის გამოიყენებს.
თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი ინტერნეტ ფორუმის შესახებ. ეს არის ყოველწლიური ფორუმი, რომელსაც თბილისის ინტერნეტ ფორუმი ქვია. იქ იმყოფებოდნენ ჩვენი კორესპონდენტები საბა ჩიხლაძე და სალმე აფხაზაშვილი. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ახლა ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახშეს FM 107.4 გრძელდება ღამის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გაცემას უცხოეთ ის ამბებით განვაგზობთ. დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეარჩია გადამდგარი გენერალი, ყოფილი საზღვაო მედესანტე 66 წლის ჯეიმს მეტისი, რომელსაც უკმეხი ლაპარაკისა და ქცევის სტილის გამო სამხედრო წრეებში სოფიანი ძაღლის ფსევდონიმით იცნობენ. სალომე ასათიანი უფრო მეც გვეტყვის ახლა გენერალ ჯეიმს მეტისის ბიოგრაფიაზე.
შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეარჩია ჯეიმს მეტისი, გადამდგარი გენერალი, ყოფილი საზღვაო მედესანტე, რომელიც ერახსა და ავღანეთში ბრძოლის სველზე მოპოვებული გამარჯვებებით არის ცნობილი. ქცევის და ლაპარაკის უკმეხი სტილის გამო მეტის სამხედრო წრეებში ცოფიანი ძაღლის სახელით იცნობენ. ტრამპმა თავის მხარდამჭერებს ეს 1 დეკემბერს შეატყობინა ოჰაიოს შტატში, ეგრეთ წოდებული სამადლობელი ტურნეს ფარგლებში.
We are going to appoint Mad Dog Mattis.
ჩვენ სოფიან ძალს მეტის დავნიშნავთ თავდაცვის მინისტრად. მაგრამ ორ შაბათამდე ამას ოფიციალურად არ ვაცხადებთ, ასე რომ არავის უთხრათ. სოფიანი ძაღლი, ის არაჩვეულებრივია, არაჩვეულებრივია.
ტრამპმა იქვე მხარდამჭერებს მოუწოდა გაბედულად იოცნებონ.
I'm asking you to dream big again. And bold and daring things for your
ჩემი თხოვნაა მნიშვნელოვანი ოცნებები გქონდეთ და მაშინ დიდი გაბედული ამბები კიდევ მოხდება თქვენს ქვეყანაში. ჩემი თხოვნაა შემომიერთდეთ ამ სიახლეში, ამ დაუჯერებელ და უპრეცედენტო მოძრაობაში, როცა ჩვენ ვიმუშავებთ შინ კეთილდღეობისთვის, გარეთ მშვიდობისთვის, მეცნიერებაში, ტექნოლოგიაში და კოსმოსში კი ახალი მასშტაბებისთვის.
And space.
მეტისი 66 წლის არის. ის ხელმძღვანელობდა საზღვაო მედესანტეთა დანაყოფებს 2001 წელს ავღანეთში და 2003 წელს ერაყში, სადამ ჰუსეინის დამხობის მიზნით შეჭრის დროს. მოგვიანებით მეტისმა ხელმძღვანელა შეერთებული შტატების იმ ძალებს, რომლებმაც ერაყის ქალაქ ფალუჯაზე დაიბრუნეს კონტროლი 2004 წლის ომის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ბრძოლის შედეგად. შემდეგ ის ახლო აღმოსავლეთში ხელმძღვანელობდა სამხედრო ოპერაციებს, სანამ პოსტიდან გადადგებოდა 2013 წელს. მეტისი მწვავე დაკრიტიკებდა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გატარებულ პოლიტიკას რეგიონში და აცხადებდა, რომ ეს პოლიტიკა იქ ექსტრემიზმის გაძლიერებას უწყობს ხელს. მას მკაცრი პოზიციები აქვს გამოთქმული ირანის და რუსეთის მიმართაც. ეს უკანასკნელი გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში მოდის რუსეთის მიმართ თავად ტრამპის მიერ დეკლარირებულ განცხადებებთან, რომლებიც უფრო შემრიგებლური ტონით გამოირჩეოდა. 2005 წელს მეტისმა მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა, როცა კალიფორნიაში გამართულ დისკუსიაზე თქვა, ზოგიერთი ადამიანისთვის იარაღის სროლა სახალისოა. ავღანეთში თუ ჩახვალთ, შეგხვდებათ კაცები, რომლებიც 5 წელია ქალებს სემენ იმისთვის, რომ მათ ჩადრი არ დაიხურეს. ამბობს მეტისი განცხადებაში, რომელიც ვიდეოკამერითაც გადაიღეს და დასცენს. ასეთ კაცებს ისედაც აღარ აქვთ კაცობა შენარჩუნებული და მათთვის იარაღის სროლა ძალიანაც სახალისოა. სავარაუდოდ მეტისი ფართო მხარდაჭერას მოიპოვებს კონგრესში, რომელმაც მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა დამტკიცებამდე მათ მოუწევთ მოქმედ კანონში გამონაკლისის დაშვება. ეს კანონი ითვალისწინებს შეზღუდვებს, რა ვითარებაში შეუძლიათ ყოფილ სამხედროებს დაინიშნონ მნიშვნელოვან სამოქალაქო თანამდებობებზე თავდაცვის სფეროში.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა გენერალ ჯეიმს მეტისის თაობაზე, როგორც ითქვა დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეარჩია გადამდგარი გენერალი ყოფილი საზღვაო მედესანტე, ლაბარკობს რადიო თავისუფლება. No, there ain't nothing that I gotta prove. You think your words will make me black and blue, but I think I'm pretty with these old boots on. I think it's funny when I drink too much. You try and change me, you can go to hell. Cause I don't wanna be nobody else. Like the chip I got in my front teeth, and I got bad tattoos you won't believe. So kick out the jams, kick out the soul, pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find the hole, gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart, so beat the drum. His heart. My kind of medicine is whiskey straight. I got a mouth to put you in your place, and they said I'll never be the poster type, but they don't make posters of my kind of life. So kick out the jams, kick out the soul, pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find a hole, gonna lose control tonight. What do you want from me? ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს კაცმის ბოლოს თავაზობთ ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
პატრიკ კავანა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ირლანდიელი პოეტია. არადა ქართველი მკითხველი მას როგორც პოეტს ფაქტობრივად არ იცნობს. კავანას მოთხრობები და ერთი რომანიც აქვს დაწერილი და ქარჩხაძის გამომცემლობამ სწორედ რომანით გადაწყვიტა შემოეყვანა ეს ავტორი ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ტერი ფლინი წელს გამოიცა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. თარგმნელია რამაზ ხატიაშვილი. რა ხდება რომანში, რომელიც პატრიკ კავანამ 1958 წელს გამოაქვეყნა? პრინციპში არც არაფერი. ერთ ირლანდიურ სოფელში ცხოვრობს 30 წლის ტერი ფლინი, რომელიც ყოველდღე ხნავს და თესავს საქონელს, ულის შიგადაში დებს ან თალასოფლელებს გამოესაუბრება ხოლმე. ზოგჯერ მარტო დაბორიალობს, ბუნება საკვირდება, რაღაცას ფიქრობს თავისთვის. წიგნის კითხვა უყვარს, პოეზია და მისწრაფებებს ირგვლი ვერავინ უგებს. იმას აკშია, რომ წესით რაღაც სექსუალური გამოცდილება უნდა ჰქონდეს უკვე მიღებული, მაგრამ აბსოლუტურად არავითარი გამოცდილება არ აქვს. ძალიან დაბნეული და მფრთხალია გოგონებთან, არავისთან არაფერი გამოსდის. აი ესაა სულ, რაც ამ პასტორალურ რომანში ხდება და ვინც სიმძაფრეებს, ინტრიგებს, იდუმალებებს ეძებს წიგნებში, მათთვის არაა ეს ტექსტი განკუთვნილი. ისინი ძალიან მალე მოიწყენენ მისი კითხვისას და თავს დაანებებენ, მაგრამ ვიღაცას მოხიბლავს ეს გარემო, ჩაითრევს, განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის. წიგნის რედაქტორია პოეტი ლია ლიქოკელი. ლია თავადაც ასეთ პასტორალურ გარემოშია გაზრდილი და ამ ხრივაც საინტერესო იყო, თუ როგორ აღიქვა მან ეს რომანი, რა პარალელები დაიჭირა ირლანდიურ და ხევსურულ ყოფას შორის. მოუსმინოთ მას.
ეს მართლა არის განწყობილებების წიგნი და ეტყობა, რომ პოეტის დაწერილია. Ну, რაღაც გაგებით, ეს არის ავტობიოგრაფიული, თქვათ არა, მაგრამ მაინც. მე მგონი უფრო ის ამბავია, რომ საკუთარი ამბავი მოეყოლა, რა არის ეს, რომ იყო პოეტი და შენი არავის არ ესმოდეს. დაახლოებით ესეთ გარემოში ხდება მოქმედება. სენტიმენტალური ის მქონდა განწყობა კითხვის დროს, ეს თალგამის ნათესები და კარტოფილის ნათესები და რაღაც ესეთი უცნაური მოუხელთებელი პოეზია, რომელიც გარემოშია და რომელიც გინდა რომ დაიჭირო და რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდეს, მნიშვნელობა მიენიჭოს ყველაფერს, რაც შენ გარშემოა და სინამდვილეში იქ არაფერი არ არის მოსაჭიდებელი, ყველაფერი არის ძალიან კონკრეტული, არის კონკრეტული ცხოვრება, რომელიც ყველას ერთნაირია, დადგენილია შენ რას უნდა გრძნობდე და ძალიან სასაცილო და სულელურია შენი ცდელობები, რომ სადღაც გადახტე, რაღაც მოახდინო, რაღაც ჩაიდინო. და თანაც ტერიფლენი მაინც ამაინც ვერაფერს ახდენს, უბრალოდ ბრაზდება, წუხს იტანჯება იმით, რომ მასში იწყება და მთავრდება ეს ყველაფერი და ისე რომ გაბრაზდეს, რომ სხვებსაც გადასდოს, ამასაც ვერ ახერხებს. მე მგონი ეს ხევსურეთ და ირლანდია, რომ საერთოდ სოფლის მომენტია. ჩაკეტილი სამყაროს პატარა სივრცე, რომელშიც ცოტა ადამიანია და ყველა რაღაცა გამადიდებელი შუშით დადის და შენი საკუთარი ცხოვრება კი არა, ყველა ცხოვრება მნიშვნელოვანია და აკონტროლებ არა მხოლოდ იმას, შენ სახლში რა ხდება. სხვებითაც იკობებ, ერთმანეთზე გადაბმულია. შენ კი არ გრძნობ რაღაცას, რომ გრძნობ, აუცილებლად მონაწილეობენ სხვები ამაში. დედაშენი როგორ უყურებს იმას, რასაც შენ გრძნობ, ვისაც შენ უყურებ იმას, როგორ უყურებს დედაშენი. ერი 30 წლის კაცია უკვე ბოლოს და ბოლოს და მას ჭირდება თავისუფლება, მას სურვილები აქვს ქალების მიმართ და მორალი იჭრება, რომ რაღაც სახის ურთიერთობები შეიძლება, რაღაც არ შეიძლება და თვითონაც უჩნდება ეს გრძნობა, რომ ეს ცუდი გოგოა მაგალითად და უნდა შეზიზღდეს. ძალიან ნაცნობი და გასაგები ალბათ არა მხოლოდ სოფლისთვის, ქალაქისთვისაც ხო.
პატრიკ კავანა თავის თავში ჩაკეტილ ამ პატარა სოციალურ ჯგუფს აკვირდება. აქ ფაქტობრივად იერარქიაც კი არ არის, თითქმის ყველა ერთ საფეხურზეა. თუ ისევ სამღვდელოებას არ ჩავთვლით სოციალურად მაღლა მდგომ ფენად, თუმცა ეს მაღლა დგომაც საკმაოდ პირობითია, მხოლოდ და მხოლოდ ისედაც უწყინარი გარემოს გაკონტროლების უსუსური მცდელობებით გამოიხატება. წიგნში არის მრავლისმთქმელი ეპიზოდი. ჭორი დაირხევა, რომ სექსუალურ ნიადაგზე სოფელში რაღაც ინციდენტი მოხდა. ეკლესია გადაწყვეტს, რომ ხალხმა ნამეტანი აიშვა და უნდა დააწყნაროს კალაპოტში ჩასვას. ქადაგებების და აღსარებების ინტენსიური პროცესი საოცრად გამოაცოცხლებს სოფელს. მოხუცებიც კი, რომლების დიდი ხანია ეკლესიაში არ ყოფილან, სხვანაირი ხალისით მიდიან აღსარების ჩასაბარებლად. ანუ ეკლესიის ძალისხმევა უკუშედეს გამოიღებს. ნაცვლად იმისა, რომ ისედაც დამცხრალი ვნებები კიდევ უფრო მეტად დაიცხროს, სოფელი აღეგზნება და ვნების ტალღა გადაუვლის. მოუსმინოთ კვლავ ლია ლიქოკელს.
კლუბის მომენტია აქ რელიგიასთან დაკავშირებით, მე მგონი, გართობის ადგილიც კი არის ეკლესია, ადამიანები მიდიან და ლაპარაკობენ, უნდა გამოხატონ თავისი ბნებები ერთთან და ვიჭებან გოგები ერთმანეთი დაინახონ, ხო, ამაში რელიგიამ უნდა მოაწესრიგოს ეს, რა თქმა უნდა, ის არ არის ღმერთის სიტყვა უბრალოდ, არის ის, ვინც აწესრიგებს რეალურ ყოფას, ცხოვრებას და ახვედრებს ადამიანებს, რომ მოუწოდებს, რომ გამრავლდნენ და ასე შემდეგ. ცუდი რაღაცები ხდება სოფელში და ვიღაც გოგოს, ვიღაც ბიჭებმა რაღაც უქნეს. არაფერი არ მომხდარა, მაგრამ ამით გამოიკვება მთელი სოფელი. აქ ჩაერია, რა თქმა უნდა, რელიგია, მათი როლი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია და ბოლოს ვიღებთ იმას, რომ ადამიანების ვნებები, სურვილები, უფრო სწორედ ბუნებრივი და ნამდვილი სურვილები იქით მიემართებიან ხოლმე, საიტაც მოუნდებათ.
თანამედროვე დიდ ირლანდიელ პოეტს, ნობელიანტ შეიმას ჰინის, შესანიშნავი ესე აქვს პატრიკ კავანაზე, რომელიც ანიკოპალიანმა თარგმნა და 2 წლის წინ ახალ საუნჯეში დაიბეჭდა. აი, რას წერს იგი ამ ესეში. ციტატა: როდესაც ირლანდიური ლექსების ძველ ოქსფორდულ გამოცემაში კარტოფილის შეწამულას გადავაწყდი, ჩემზე იმოქმედა იმან, რომ ეს ლექსი აღწერდა ყოფის ისეთ დეტალებს, რომელსაც სიღრმისეულად ვიცნობდი, მაგრამ წიგნის მიღმიერ თუ წიგნამდე ვერ ამაღლებულ წვრილმანებად ვთვლიდი. ციტატის დასასრული. ჩვენთვის ეს სიტუაცია ძალიან გასაგები უნდა იყოს, ვინაიდან ასევე გამოვიარეთ კარტოფილის ამოღების პოეტურ ფენომენამდე ამაღლების რთული პროცესი ბესიკ ხარანაულის შემწეობით. შეიმას ჰინი აქ კავანას პოეზიაზე საუბრობს, მაგრამ პრინციპში ტერი ფლინშიც იგივე ხდება: კარტოფილის შეწამვლის, ამოღების თუ დათესვის ესთეტიზება, სალიტერატურო მასალად ქცევა. პროზისთვის ეს თითქოს უფრო მისაღები რამა, მითუმეტეს როდესაც ასე თუ ისე ვიცით საბჭოთა ლიტერატურა და საკმაოდ ბევრი სოციალისტური რეალიზმის ნიმუში წაგვიკითხავს, სადაც კოლმეურნეების თავდადებული შრომა აღწერილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯობს არაგვერიოს. ის რომანები კოლმეურნეებზე და პატრიკ კავანას რომანი თვისობრივად განსხვავებული პროდუქტებია. საბჭოთა მწერლებთან ეს პროცესი აბსოლუტურად მატერიალიზებული იყო. კავანა კი დემატერიალიზაციისკენ მიისწრაფვის. თავისი პროტაგონისტი ტერი ფლინივი ცდილობს ეს შრომა მატერიალურ კეთილდღეობად კი არ გარდაქმნას, არამედ მშვენიერებად. მაგრამ რაა ეს მშვენიერება? მოუსმინოთ კვლავ ლია ლიქოკელს.
მგონია, რომ რაღაც სპეციფიური მკითხველისთვის არის ეს წიგნი. პასტორალური გარემო, ნუ ირლანდია, მშვენიერებები, ხო, მართლა არის პოეზია, როცა უკვე ამისგან შორს ხარ, როცა შენ თვითონ აღართესავ კარტოფილს, აქ რაღაც სხვა მომენტი ჩდება. თუმცა მე შეიძლება მენატრება კიდეც ეს ყველაფერი და ეს, არ ვიცი, არსზე ფიქრი, მთლიანად პოეზით გაჟღენთილია წიგნი და არ არის სხვათაშორის ისე, რომ ეს რა მშვენიერია და რა კარგია ეს ყველაფერი. პირქით საკმაოდ სასაცილოა ტერის ლექსები რაღაც ერთ მოვლენაზე, ერთ შეხედვაზე მაგალითად, ასე ცდილობს მოაწესრიგოს და რაღაც მნიშვნელობა მიანიჭოს თავის გრძნობებს, თავის სურვილებს. როგორ მიუახლოვდეთ მშვენიერს, რომელიც საერთოდ არ არის. უბრალოდ ჩვენი სურვილია მისი აღმოჩენა.
და ბოლოს, წიგნში საკმაოდ ბევრი ლექსია გაფანტული. ეს ლექსები ძალიან ცუდადაა თარგმნილი. თითქოს რაღაც გარითმულია, რაღაც ნაწვალებია, მაგრამ პოეზიის თარგმნა ასე არ გამოდის და არ ხდება. მხოლოდ საფინალო ლექსსა აქვს მიწერილი, რომ სალომე ბენიძის მიერაა ნათარგმნი და მხოლოდ ის ლექსი იკითხება. ეს ფაქტორი ძალიან აფუჭებს წიგნს.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელიც ჩოთა იათაშვილმა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებ, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას. ასრულ დარჩი ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
classique chez les jours. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Voyage, voyage.